Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι το κεφάλαιο το Ιώτα, το 10. Να διαβάσουμε από το 22 έως το τέλος. Να δούμε ένα οδηπορικό του Κυρίου, ο οποίος βρίσκεται σε τελεία συμφωνία με τους Ιουδαίους. Δεν μπορεί να επικοινωνήσουν, γιατί αυτοί είναι βολεμένοι σε καταστάσεις τέτοιες που δεν θέλουν να βγούνε. Και βλέπουμε τώρα ότι προσπαθεί να τους πείσει τι είναι αυτό το οποίο δείχνει την παρουσία του Θεού, και να βλέπουν στα έργα και όχι στα λόγια. Αλλά αυτοί, επειδή ζούνε με τα λόγια, και όταν αυτή τη στιγμή δεν κάνω τίποτα στη ζωή τούτη, αλλά ζω τη δική μου ζωή και τα έχω φτιάξει μεταξύ μας, γιατί οι Σαδουκαίοι, οι Φαρισαίοι και οι ιερείς όλοι αυτοί ήταν ένα. Οι Σαδουκαίοι την εποχή εκείνη ήταν οι κοσμικοί, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το Θεό, αλλά ήταν το περιβάλλον του Ηρώδου, και επειδή βασιλεύανε μαζί του, τους φοβόντουσαν όλους. Και από την άλλη πλευρά πάλι ήταν οι Φαρισαίοι, οι οποίοι γνωρίζαν το θέλημα του Θεού, αλλά δεν κάναν τίποτα. Οπότε δεν πείραζε ο ένας τον άλλο, ζούσαν με ομόνοια μεταξύ τους. Είχαν αντεκλήσεις πολλές φορές, αλλά δεν χάλαγε το σύστημα. Αυτό τώρα βρίσκεται ο Χριστός και βρίσκεται μόνο στο απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις. Και προσπαθεί τώρα να αλλάξει το σκηνικό, να τους δείξει ότι δεν είναι έτσι που το βλέπουν. Αυτοί όμως, βολεμένοι καθώς είναι, προσπαθούν να τον βγάλουν άχρηστο. Γι' αυτό αναφέρεται τώρα όλο το οδηπορικό αυτό που αναφέρει ο Κύριος. 946 σελίδα, κεφάλαιο Ιώτα κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 22. Έγιναν δε και εγγένεια εν Ιεροσολύμης και ήτων χειμών. Και ο Ιησούς περιεπάτη εν το ιερό, εν τη στοά του Σολομώντος. Περικύκλωσαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και έλεγαν προς αυτόν, «Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχή ημών, εάν συ είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς παρησία». Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Σας είπων και δεν πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν το ονόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσε περί εμού. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των εμών. Και καθώς σας είπων τα πρόβατα τα εμά, ακούωσε τη φωνή μου, και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσε. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωή αιώνιον, και δεν θέλουσε απολεστεί στον αιώνα, και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου ώστες μη έδωκε αυτά είναι μεγαλύτερος πάντων, και ουδείς δύναται να αρπάσει εκ της χειρός μου του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ εν είμεθα». Έπιασα λοιπόν πάλι οι Ιουδαίοι λίθους να λιθοβολήσω σε αυτόν. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Πολλά καλά έργα έδειξα εις εσάς εκ του πατρός μου. Δια ποιον έργο εξ αυτό με λιθοβολείτε?» Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι λέγοντες, «Περί καλού έργου δεν σε λιθοβολούμε, αλλά περί βλασφημίας, και διότι εσύ άνθρωπος όν κάμνεις σε αυτόν Θεόν». Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Δεν είναι γεγραμμένο εν τον νόμο ημών, εγώ είπα θεοί είστε? Εάν εκείνους είπε θεούς προς τους οποίους έγινε ο λόγος του Θεού και δεν δύναται να αναιρεθεί η γραφή, εκείνον το οποίο ο Θεός ο Πατήρ αγίασε και απέστειλε εις τον κόσμο, σας λέγεται ότι βλασφημείς, διότι είπων Υιός του Θεού είμαι? Εάν δεν κάμνω τα έργα του Πατρός μου, μη πιστεύετε εις εμέ. Αλλά εάν κάμνω, αν και εις εμέ δεν πιστεύετε, πιστέψτε στα έργα, δια να γνωρίσετε και πιστεύσετε ότι ο Πατήρ είναι εν εμή και εγώ εν αυτό». Εζήτω λοιπόν πάλι να πιάσω σε αυτόν, και ξέφυγε εκ της χειρός αυτών και πήγε πάλι πέρα του Ιορδάνου, εις τον τόπον όπου εβάφτιζε καταρχάς ο Ιωάννης, και έμεινε εκεί. Και πολλοί ήρθαν προς αυτόν και έλεγαν ότι ο Ιωάννης μεν ουδέ θαύμα έκανε. Πάντα όμως όσα είπε ο Ιωάννης περί τούτου ήσαν αληθινά, και εκεί πίστευσαν πολλοί εις αυτόν. Ολιγοπιστία και απιστία. Έγιναν τα εγγένεια, λέει, στα Ιεροσόλυμα. Τα εγγένεια που αναφέρει εδώ ήταν μια γιορτή οχταήμερη, στην οποία γιορτή γιορτάζανε την ελευθερία του ναού του Σολομώντος από ένα βδέλυγμα που είχε βάλει εκεί ο Αντίοχος ο Επιφανής, που ήταν θυσιαστήριο στο Δία. Είχε μολύνει το ναό και σταμάτησαν η λατρεία προς το Θεό. Αυτό οι Μακαβαίοι με τις επαναστάσεις που κάνανε καταφέρανε και το πετάξανε από το ναό μέσα και κατεβάσανε και το βασιλιά. Και αυτό το γιορτάζανε τώρα, και ο Κύριος βρέθηκε στη γιορτή εκεί. Ήταν, λέει, χειμώνας, μας αναφέρει εδώ, και ο Ιησούς περιπατούσε εν το ιερό σε σωρά του Σολομώντος. Περικύκλωσαν λοιπόν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγαν προς αυτόν, «Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχή ημών? Εάν εσύ ο Χριστός, είπε προς εμάς παρησία». πάρα πολλές φορές τους είπε ότι είναι ο κεχρισμένος του Θεού, είναι ο Μεσσίας, και αυτοί οπωσδήποτε δεν το δεχόντουσαν αυτό, γιατί έβλεπαν τα έργα, επηρεαζόντουσαν από αυτά κάπως, αλλά όμως επηρεαζόταν και από τους αρχιερείς και φαρισαίους και όλους αυτούς οι οποίοι τους έλεγαν ότι δεν τηρεί τον νόμο και δεν κάνει τίποτα από αυτά. Υπήρχε αναλφαβητισμός στην εποχή εκείνη και γι' αυτό οι περισσότεροι πηγαίναν και έπαιρναν πληροφορίες για το λόγο από τους φαρισαίους, από τους γραμματείς και από τους ιερείς. Οπότε έλεγαν ό,τι ήθελαν. Το έλεγαν ό,τι ήθελα, από την άλλη στιγμή έπειτα ο λαός ακολουθούσε αυτούς και όχι το θέλημα του Θεού. Και αυτό το πνεύμα οπωσδήποτε υπάρχει και σήμερα. Ό,τι υπήρχε τότε συνεχίζει μέχρι σήμερα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη γνώμη του, έχει τη θέση του. Αλλά όταν βάλεις το λόγο, τότε μπαίνουν κάποια πράγματα σε τάξη. Γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο είναι ο λόγος, είναι ο Χριστός, αυτό που λέει μέσα. Ο άνθρωπος που ακολουθεί τον Χριστό, ακολουθεί το φως. Οπότε δεν φοβάται. Η ζωή του είναι ευτυχισμένη, γιατί επεμβαίνει ο Χριστός, ο οποίος είναι ο ουρανός. Και τα αδύνατα στη ζωή του γίνονται δυνατά. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, βλέπουμε εδώ το λαό επάνω, ο οποίος μαζί με τους Φαρισαίους και Γραμματείς του λένε «Εσύ είσαι ή άλλος». Γιατί θέλει να τους πει αν είναι. Θα πιστέψουνε? Όχι, ποτέ δεν πιστέψανε. Γιατί το ζητάνε αυτό? Γιατί θέλει να τον πιάσουν με τα λόγια τα οποία λέει και να τον κατηγορήσουν και να τον βγάλουν μια μέρα γρηγορότερα από τη μέση, όπως τώρα ήθελαν να τον πετροβολήσουν. Αυτός είναι ο στόχος τους. Δεν πήγαιναν καλοπροαίρετα. Πήγαιναν με βεβαίωση ότι είναι άνθρωπος, κάποια στιγμή θα τον φέρουν σε δύσκολη θέση, να βγάλει λόγια από το στόμα του τα οποία θα πιάσουν με μαρτυρίες για να τον πετροβολήσουν. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Και ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, αν μας παίρνει κάποιος αμφιβολίες, αυτές οπωσδήποτε θα μεγαλώσουν. Και τώρα αρχίζει και ανοίγει ένα κεφάλαιο εδώ τεράστιο. Γιατί οι αμφιβολίες, ο εχθρός έχει δύο τρόπους να τους πείρει. Μία είναι ο εγκέφαλός μας που εισηγείται και ο άλλος είναι οι άνθρωποι γύρω μας, μας επηρεάζουν. Αυτές τις αμφιβολίες έσπηρε και μέσα στον Παράδεισο στην Εύα. Δεν σας τα είπε καλά ο Θεός. Δεν λέει ο Θεός, λέει ψέματα. Δεν σας τα είπε καλά. Σας είπε τα μισά. Να συμπληρώσω εγώ τα υπόλοιπα. Και δυστυχώς αυτός που επικοινωνεί μαζί με αυτόν τον ακούει. Δεν μπορεί να ξεφύγει από την εμβέλεια τη δική του. Τον επηρεάζει. Και επηρεάζει ολιγοπιστία και απιστία. Αυτά θα έρθουν στη ζωή του ανθρώπου που τον ακούει. Και το βλέπουμε πολύ ωραία πως το λέει ο Κύριος. Καθώς σας είπαν τα πρόβατα τα αιμά, ακούσε τη φωνή μου και γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσε. Το πρόβατο, ξέρουμε από τα οπωσδήποτε κοπάδια που ζουν με τους βοσκούς μαζί, ότι αν πάνε για νερό σε κάποιο μέρος που είναι λίμνη ή οτιδήποτε, μαζεύονται όλα τα πρόβατα μαζί της περιοχής πολλές φορές. Αλλά τι γίνεται, δεν τα βάζουν χωριστά για να τα πάρουν πάλι να φύγουν. Ο κάθε επιμένας που φεύγει σφυρίζει ή φωνάζει και φεύγουν αυτά και τον ακολουθούν. Τον ακούνε. Δεν θα ακούσουν ξενοποιημένα. Όλοι με τον ίδιο τρόπο τα μαζεύουν. Αλλά ακούνε τη φωνή τους. Το πρώτο μέλημα του βοσκού είναι κάθε πρόβατο καινούριο που έρχεται να το μάθει τη μυρωδιά του και τη φωνή του. Και έτσι δεν ανησυχεί ποτέ. Δεν ψάχνει αν τον ακολουθούν. Πηγαίνει μπροστά και αυτά πάνε πίσω. Μας λέει όμως εδώ για μια φωνή. Και εκεί είναι τώρα το ζήτημα. Πολλά χρόνια προσπαθούσα να καταλάβω τι γίνεται με το θέμα, γιατί όταν λέω πώς ο άνθρωπος αυτός φέρεται έτσι ανάποδα και γιατί φέρεται, το πέρναγα κι εγώ για να μάθω γιατί φέρεται αυτός. Ώσπου έφτασα σε ένα σημείο μετά από πολλά χρόνια και κατάλαβα όταν λέω γιατί γίνεται έτσι, ότι κάποιος επιβάλλει να το περάσω κι εγώ και σταμάτησα να το λέω. Τώρα δεν με ενδιαφέρει γιατί γίνεται έτσι ή αλλιώς. Ό,τι και να γίνεται, λέω όλα είναι δυνατά και γίνονται. Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε σωστοί όπως πρέπει, δεν περιβαδίζουμε πολλές φορές σωστά. Όλα μπορεί να γίνουν στο λάθος μας ή στην πτώση μας. Έτσι, δεν αμφιβάλλω για τίποτα. Ό,τι και να ακούσω πλέον δεν με ξενίζει. Λέω, αν ο άνθρωπος πέσει, γυρίζει στην παλιά ζωή. Αν ο άνθρωπος στέκεται πνευματικά, προχωράει μπροστά και χαίρεσαι να τον βλέπεις και να μιλάς μαζί του για να κάνεις παρέα. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που μας λέει τώρα εδώ, ότι αν είμαστε πρόβατα δικά του, δεν πέφτουμε ποτέ. Πού το λέει αυτό? Για να το δούμε, και θα το δούμε και πιο βαθιά ακόμα. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον και δεν θέλουσι απολεστείς τον αιώνα, και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Και μετά βάζει και τον πατέρα και του πατέρα τα χέρια, γιατί είμαστε ένα. Εγώ και ο πατέρας ένα είμαστε. Άρα αν δεν μπορεί κάποιος να αποσπάσει ένα πρόβατο από τον ποιμένα, τότε αυτομάτως δεν μπορεί να κάνει τίποτα μαζί του. Γιατί ο στόχος του εχθρού είναι να απομακρύνει κάποιον από το κοπάδι. Μα θα μου πεις, το κοπάδι που γίνεται τόσα πολλά και που βλέπεις έτσι, πώς είναι του Χριστού το κοπάδι? Πρόβατα είναι, αδύνατα. Όλα γίνονται. Και όταν λέμε όλα γίνονται, αν κοιτάξω τον εαυτό μου και συγκριθώ με τον Ιησού Χριστό, υπάρχουν διαφορές τεράστιες. Αν συγκριθώ με τον Απόστολο Παύλο, άλλες από εκεί. Τον Πέτρο, άλλες. Άρα λοιπόν, δεν βλέπω το τι κάνουν οι άλλοι, αλλά τι κάνω εγώ και πώς είμαι στον Θεό μπροστά. Αν μείνω έτσι, τότε έχω μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Και η προσωπική σχέση αρχίζει και αναπτύσσεται πιο θερμή και με αγάπη πολλές φορές, όταν αυτή τη στιγμή βλέπω τον Θεό και σαν τον προφήτη φωνάζω, ο Τάλας εγώ εχάθηκα. Εάν δεν βλέπω τον Θεό, αυτοδικαιώνομαι, προχωράω. Εάν όμως βλέπω τον Θεό που είναι φως και βλέπω την τελειότητα, την ομορφιά του και την ανοχή του σε μένα, τότε αυτομάτως καταλαβαίνω ότι εγώ είμαι μπροστά του ένα τίποτα. Και ένα τίποτα δεν μπορεί να έχει βλέψεις ούτε εγωισμούς. Όταν αυτή τη στιγμή προσπαθώ να μην λέω ποτέ ψέματα και κάποια στιγμή μου φεύγει κάτι, βλέπω την αδυναμία μου, δεν πάω με παρησία στο Θεό μπροστά, πάω στην προσευχή με σαν βρεμένη γάτα και πέφτω στα πόδια του και του λέω, τα έκανα χάλια πάλι. Ο άνθρωπος που βλέπει το λάθος του και προσπαθεί να το διορθώσει είναι αυτός που ακούει το Θεό. Και ένας που ακούει το Θεό δεν απογοητεύεται ποτέ. Δεν υπάρχει απογοήτευση στον Θεό. Γιατί είναι το σύμπαν ολόκληρο. Είναι τελειώτης. Όποιος τον βλέπει, ναι μεν, τον πιάνει δέος, έκπληξη με τα μεγαλεία που βλέπει μπροστά του, αλλά όμως δεν απογοητεύεται εκείνη τη στιγμή, αλλά κοιτάζει με ποιο τρόπο θα τον πλησιάσει, γιατί αυτό που βλέπει του αρέσει, αυτό που νιώθει του αρέσει, και εκεί φωνάζει, δεν μπορώ να εργαστώ μαζί σου Θεέ, γιατί είναι ακάθαρτα τα χείλη μου. Δεν ελέγχω τη στόμα μου. Λέω πολλά. Και εκείνη τη στιγμή τι κάνει ο Θεός? Δεν μένει αμέτωχος σε αυτό που νιώθει και βλέπει, αλλά θέλει το πλάσμα του να το αγκαλιάσει ή το παιδί του, και εκείνη τη στιγμή δίνει λύση. Λέει στον άγγελο, πάρε τη λαβίδα, πιάσε ένα κάρβουνο, βάλ το στα χείλη του, να καθαριστεί. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί θέλει τον άνθρωπο να τον αγκαλιάζει και να ζει μαζί του. Ο άνθρωπος όμως, όταν δεν στέκεται πνευματικά, δεν θέλει το Θεό. Θέλει όλα τα άλλα εκτός από το Θεό. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ότι όταν πέσουμε, τότε ψάχνουμε για διακοπές, τότε ψάχνουμε να πάμε να ψωνίσουμε κάτι και πάμε και γυρίζουμε τις βιτρίνες ή μπαίνουμε στο ίντερνετ και τότε νιώθουμε την ανάγκη για κάτι άλλο. Και οπωσδήποτε αυτό δεν είναι εισήγηση του Θεού, είναι εισήγηση του εχθρού. Κάποια στιγμή που κάποιος μου έκανε κάτι, σε νεαρά χρόνια περισσότερο, τότε του κράταγα η μούτρα ή εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, θυμόμουνα όλα αυτά που μου έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος και θα ήθελα το πιο απλό από όλα να τον πιάσω και να τον δείρω. Το πιο απλό. Για να μην πούμε κάτι άλλο που γινότανε τότε, βάζαμε τρικλοποδιές, παγίδες, ιστορίες, πράγματα, ό,τι κάναμε στην παλιά ζωή. Τι γίνεται όμως εκείνη τη στιγμή? Ο άνθρωπος γιατί θυμάται ό,τι κακό του έκανε? Γιατί κάποιος έρχεται εδώ και συνομιλεί μαζί του. Άντε πείσε τώρα τους ανθρώπους ότι εδώ μέσα μιλάει ο εχθρός. Όταν πιάνω συζήτηση μαζί του, είναι υπέρλογος. Μου θυμίζει λοιπόν και τι μου έκανε από μικρό που ήμουνα μέχρι μεγάλο, μέχρι οτιδήποτε, αν είναι γονείς μου αυτοί, αν είναι συγγενείς αυτοί, οτιδήποτε, και εκείνη τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, φουντώνω από όλες τις πλευρές. Δεν θέλω να τους ξέρω, θέλω να τους κάνω κακό και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Μιλάμε δυστυχώς με τον εχθρό. Πριν 30 χρόνια δεν καταλάβαινα αυτό. Αλλά είχα καταλάβει κάτι, ότι δεν πρέπει να σκέπτομαι ανάποδα. Δεν θα πρέπει όταν είμαι σε δύσκολη θέση να σκέπτομαι το εύρος του κακού που με έπιασε και που ήρθε και τι θα κάνω. Γιατί είμαι πιστός τώρα. Πρέπει να πολεμήσω αυτή τη σκέψη. Και θα μου πείτε τώρα φαντασιώσεις. Όχι, το έχω ζήσει αυτό. Όταν σώθηκα και με έβαλε στην εκκλησία με αυτόν τον τρόπο που με έβαλε ο Θεός, τότε άκουσα δύο φωνές. Η μία φωνή μου έλεγε «Σήκω φύγε από εδώ μέσα, δεν είναι για σένα». Και η άλλη φωνή έλεγε «Δεν νιώθεις όμορφα, κάθισε εδώ». Αυτό βέβαια δεν είναι δική μου μονάχα εμπειρία, γιατί σας έχει κάνει και ο Ζηνόπουλος από εδώ την ομολογία του και σας είπε για τα δύο ανθρωπάκια. Όταν πήγε στην εκκλησία, ένα μαύρο ανθρωπάκι και ένα άσπρο ανθρωπάκι, λέει, του μιλάγανε. Το μαύρο του λέγε «Εσύ είσαι έξυπνος, δεν κοροϊδεύουν, αυτοί κοροϊδεύουν εδώ μέσα, σήκω φύγε». Το άλλο ανθρωπάκι του λέγε «Όχι, είναι καλοί άνθρωποι, κάτσε, άκουσε αυτό που θα πούνε». Οπότε ξέρουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν, αν σκέπτομαι ανάποδα, μιλάω με τον εχθρό. Θα με νικήσει, πνεύμα είναι. Θα σε ισοπεδώσει, θα πατάει επάνω και θα χαίρεται και θα γάλεται και εγώ εκείνη τη στιγμή θα είμαι φουλαρισμένος από κάθε πλευρά αρνητική και θα θέλω να κάνω κακό. Αν όμως αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ποιος είναι ο εχθρός μας και αντισταθούμε, τότε ακούμε τον καλό βοσκό, τον ποιμένα μας. Και ο ποιμένα μας πάντα οικοδομεί, πάντα παρηγορεί, πάντα δίνει θάρρος, πάντα δίνει δύναμη για να ξεπεράσουμε κάτι. Εάν δεν πάρουμε θέση σε αυτά, τότε αυτομάτως ο εχθρός μας δουλεύει στη ζωή μας μέσα. Και αυτό τώρα προσπαθεί εδώ να τους αποκαλύψει ο Κύριός μας. Και ενώ του λένε λοιπόν, αν είσαι εσύ, πες μας το με θάρρος για να φύγει η αμφιβολία από την ψυχή μας. Δεν θα έφευγε ποτέ η αμφιβολία από την ψυχή τους, γιατί το σύστημα αυτό όλο το θρησκευτικό της εποχής εκείνης ήταν παραδεδομένο στον εχθρό. Και αυτό που ένωνε την κοινωνία αυτή τότε ήταν το συμφέρον, το φυσικό. Ποιος θα τολμούσε να πάει ενάντια στους γραμματείς, στους φαρισαίους ή και ακόμα τους σαδουκαίους? Μα οι σαδουκαίοι ήταν κοσμικοί, ναι. Δεν τολμούσε κανείς να τους πει και να τους επιπλήξει. Ούτε από τους φαρισαίους μπορούσε να το κάνει απόλυτα, γιατί και αυτοί κρατούσαν τους φαρισαίους με τον τρόπο που ζούσαν στα χέρια τους, γιατί υποκριτές ήταν οι περισσότεροι. Δεν κάνανε τίποτα από ό,τι λέγανε. Και έτσι είχαν κάνει συνθήκη μεταξύ τους. Έτσι κάνει συνθήκη ο εχθρός με κάθε άνθρωπο που τον ελέγχει με τα συμφέροντα. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος δεν τους λέει, γιατί τους έχει πολλές φορές, ότι αυτός είναι ο κεχρισμένος, είναι ο Υιός του Θεού. Απεκρίθησε αυτός ο Ιησούς. «Σας είπον και δεν πιστεύετε. Τα έργα τα οποία κάμνω εγώ, εν το όνομα του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσε περί εμού». Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Γίνεται μία συζήτηση λογική. Λέει εντάξει, με βλέπετε σαν άνθρωπο, σας μιλάω, σας διδάσκω. Δεν με δέχεστε. Εγώ δεν περιμένω αυτή τη στιγμή να δεχτείτε απόλυτα αυτό που λέω, αλλά λόγω λογικής που έχετε λογική, θέλω να μείνετε σε κάτι. Γίνονται κάποια έργα. Λέω στον τυφλό να δει και βλέπει. Στον παραλυτικό σήκω και σηκώνεται. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ότι δεν οικειοποιείται τις ενέργειες αυτές ο Χριστός. Αυτό είναι τεράστιο. Και γι' αυτό δεν χάνει την επέμβαση του Πατέρα στη ζωή του. Ό,τι ζητάει γίνεται. Και το βλέπουμε, το λέει πολύ ωραία. «Τα έργα τα οποία κάμνω εν τον όνομα του Πατρός μου μαρτυρούν περί εμού». Εγώ ήρθα χάρη του ελληνικού κράτους και διεκδικώ κάτι. από ένα άλλο κράτος. Δεν λέω εγώ είμαι ικανός και πάω. Πίσω μου έχω το ελληνικό κράτος. Αν είμαι αστυνομικός ή αν είμαι οτιδήποτε από εκεί, στρατιώτης ή οτιδήποτε, έχω πίσω το ελληνικό κράτος. Πάω χάρη αυτού. Τι λέει τώρα ο Ιησούς Χριστός? Ότι από τον Πατέρα μου έρχομαι εγώ. Δεν είναι δικό μου αυτό που γίνεται, αλλά ο Πατέρας μου κάνει αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει τα έργα τα οποία εγώ κάνω εν το όνομα του Πατρός μου, τα αυτά μαρτυρούσε περί εμού, ότι με έχει στείλει ο Πατέρας. Είμαι δικός του. Είμαι άνθρωπός του. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε τον προβάτο τον εμώ. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, γιατί δεν ανήκετε σε μένα ή στον Πατέρα μου. Δεν είστε από τα πρόβατά του. Και αφού δεν είστε από τα πρόβατά του, δεν μπορείτε να πιστέψετε. Και λέει παρακάτω, καθώς σας είπων τη φωνή μου, καθώς ακούω, σε λέει, τη φωνή μου, συγγνώμη, και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσε. Καθώς, λέει, ακούνε τη φωνή μου, με ακολουθούν γιατί τη γνωρίζουν, όπως τα πρόβατα. Και αφού τη γνωρίζουν και με ακολουθούν, εγώ δίδω ζωή αιώνιο. Προσέχετε τώρα εδώ το χρόνο που το λέει. Όχι, θα δώσω, δίδω εκείνη τη στιγμή. Οπότε ο άνθρωπος που δεν φοβάται το θάνατο, δεν φοβάται και όλα τα παράγωγά του που έρχονται στη γη. Αν βγω σήμερα έξω και γίνεται κάτι και πέσω σε μια δύσκολη κατάσταση, θα με σκοτώσουν. Δεν βγαίνω άρα, δεν πάω εκεί, γιατί εκεί γίνεται πολλά. Δεν φοβάται. Έχει αιώνια ζωή μέσα του, δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει. Αλλά και παράλληλα ξέρει ότι ο Πατέρας του είναι πανταχού παρόν. Πλήρει τα πάντα. Να το βρει κάτι τυχαίως, δεν υπάρχει τύχη. Η τύχη ήταν αρχαία θεά των Ελλήνων, η οποία δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Έχουμε ένα Πατέρα, ο οποίος μας αγαπάει, έχει φτιάξει ένα σχέδιο και πρέπει οπωσδήποτε να το περάσω το σχέδιο αυτό, πολεμώντας τον εχθρό της ψυχής μου και να νικήσω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και γι' αυτό τους λέει τώρα εδώ, δίδω ζωή αιώνιο και δεν θέλω να απολεστεί στον αιώνα. Δεν πρόκειται να χαθεί ο άνθρωπος που πιστεύει και ακολουθεί τον Χριστό. Δεν υπάρχει δύναμης που να τον αποσπάσει από αυτή τη σχέση που έχει με τον Θεό. Ουδείς να την αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου ώστις με έδωκε αυτά, είναι μεγαλύτερος πάντων, και ουδείς να την αρπάσει εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ ένα είμαθα. Είμαι ο Θεός. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση κάτι που έρχεται σε μένα να το αφήσω να φύγει ή να χαθεί ή να μου το αποσπάσει κάποιος άλλος. Άρα η ζωή μας είναι εξασφαλισμένη μαζί του. Έπιασαν πάλι οι Ιουδαίοι λίθους να ρίψωση εις αυτόν και απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς: πολλά καλά έργα έδειξα σε εσάς, εκ του πατρός μου, δια ποιον έργων εξ αυτών με λιθοβολείτε. Λέει, θα με λιθοβολήσετε, αλλά πέστε μου, λέει, τι είναι από αυτά που έγιναν στα μάτια σας και δεν σας άρεσαν. Και του λένε και αυτοί, δεν θα σε λιθοβολήσουμε για τα έργα που κάνεις, θα σε λιθοβολήσουμε για αυτά που λες. Γιατί άνθρωπος όνεση κάνει τον εαυτό σου Θεό. Αυτό είναι αιτία να σε πετροβολήσουμε. Και τώρα ερχόμαστε σε κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή βλέπω και σηκώνει ένα νεκρό και λέει είμαι Θεός ή Υιός Θεού, πού βλέπουν το περίεργο? Έχει σάρκα. Ναι, αλλά και αυτοί έχουν σάρκα. Γιατί δεν σηκώνουν το νεκρό? Άρα υπάρχει μια διαφοροποίηση που να βάλουμε τη λογική μπροστά και να δούμε. Για κάτσε, εσύ είσαι αρχιερέας, φοράς ιερατικές στολές, είσαι το κάτι άλλο, σε βλέπουν οι άλλοι, ας πούμε, και τους πιάνει δέος με τη στολή, και ο άλλος έρχεται, φορά ένα ημάτιο απλό, δέει δύο λόγια και σηκώνει τον νεκρός. Τι καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή? Ποιο είναι το κάλπικο και ποιο είναι το σωστό? Και τους λέει, εντάξει, αν βγάλουμε τα έργα τα οποία γίνονται, τότε είμαστε άνθρωποι, θα μιλάμε 100 χρόνια και θα καταλήξουμε πουθενά. Αυτός είναι καλύτερος, ο άλλος είναι καλύτερος, εγώ με του Κηφά, του Παύλου, του Απολλώ, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτό. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή επεμβαίνει ο Θεός και συστήνει κάποιον, πώς εσύ τον αποβάλεις? Αυτό τους λένε. Και τους λέει ο Ιησούς Χριστός εκείνη τη στιγμή. Ότι μην πιστεύετε στα λόγια, πίστευτε στα έργα. Τέλος πάντων, ποιος ήρθε στη γη μέχρι σήμερα και έκανε έργα τόσα πολλά? Ο Ελισέ έκανε μερικά, ο Ηλίας κάποιος άλλος. Μα εδώ μιλάμε για κάθε μέρα χιλιάδες θεραπεύονται και γίνονται. Τα έργα δεν σας λένε τίποτα? Αυτή το βιολί τους εκεί. Περί καλού έργου δεν σε ελθοβολούμε, αλλά περί βλασφημίας, διότι σε άνθρωπος όλ κάνει τον εαυτό Θεό. Και λέει και ο Κύριος, πιστεύουν ότι αυτοί όλοι ξέρουν το λόγο και τους μιλάει μέσα από το λόγο, αλλά ούτε το λόγο δέχονται. Είναι γεγραμμένο στο λόγο ημών, εγώ είπα θεοί είστε. Εάν εκείνος είπε θεούς, προς οποίους έγινε ο λόγος του Θεού και δεν δύναται να αναιρεθεί η γραφή, εκείνον τον οποίο ο πατήρ αγίασε και απέστειλε στον κόσμο, σας λέγεται ότι βλασφημείς, διότι είπαν είμαι Υιός Θεού. Εσάς που πιστεύετε στο Θεό, σας λέει θεούς, με μεγάλο θήτα. Εγώ που κάνω τα έργα που εσείς δεν κάνετε, αυτή τη στιγμή και λέω πως είμαι Υιός Θεού, θέλετε να με τροβολήσετε γιατί βρίζω? Γιατί βλασφημώ? Πού υπάρχει λογική? Πάλι λοιπόν, τους λέει πάλι το ίδιο. Εάν δε κάνω τα έργα του πατρός μου, μην πιστεύετε σε με, αλλά αν, εάν, συγγνώμη, αλλά εάν κάνω, εάν δεν κάνω τα έργα του πατρός μου και μην πιστεύετε σε με, αλλά εάν κάνω, αν και σε με δεν πιστεύετε, πιστεύσατε στα έργα, για να γνωρίσετε και να πιστεύσετε ότι ο πατήρ μου είναι εμεί και εγώ εν αυτό. Χωρίς το Θεό δεν γίνονται έργα στη γη. Δεν γίνονται έργα που είναι αδύνατα να περάσουν από τη λογική του ανθρώπου. Γιατί λέγονται θαύματα και αυτά θα κάνει μόνο ο Θεός. Αυτοί ζητούσα πάλι να τον πιάσουν, λέει, και ξέφυγε από αυτούς. Και τώρα ερχόμαστε. Αν αυτή τη στιγμή είμαστε μια εκκλησία και δεν έχουμε επεμβάσεις του Θεού μέσα στην εκκλησία, τότε πρέπει να ψαχτούμε γιατί δεν έχουμε εξεμβάσει, ακολουθούμε κάτι άλλο. Από ό,τι βλέπουμε εδώ, αποκλείει ο Θεός να έχω αυτόν στην καρδιά μου και να μην ακολουθούν σημεία. Είναι τρομερό αυτό το οποίο γίνεται τώρα εδώ. Και όπως είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, είμαστε οι Θεού. Έχει δώσει εξουσία αφού πιστεύουμε σε Αυτόν. Για να δούμε 1082 σελίδα, δέλτα κεφάλαιο, Ιωάννου πρώτου επιστολή, να δούμε κάποια πράγματα. Μας μπερδεύουνε και εγώ μπερδεύουμε πολύ πάνω σε αυτά. 1082 σελίδα είναι το δέλτα κεφάλαιο. Αγαπητοί, μην πιστεύετε σπα πνεύμα, αλλά δοκιμάστε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εισήλθαν στον κόσμο. Οι ψευδοπροφητείες είναι που επηρεάζουν τους πιστούς. Θέλουμε μια προφητεία στα μέτρα μας όπως μας βολεύει και να χαρούμε, ή θέλουμε μια προφητεία που να λέει για το μέλλον το δικό μου και να προσέξω κάποια πράγματα? Και βλέπουμε αυτό στο 4 λέει, «Σεις εκ του Θεού είστε τεκνία και νικήσατε αυτούς τους ψευδοπροφήτες και το πνεύμα της ψευδοπροφητείας». Πού ακούγεται το πνεύμα της ψευδοπροφητείας? Στα αυτάκια μου και στο μυαλό μου. Οι δύο περιπτώσεις που είπαμε. Στα αυτάκια μου ακούω μια ψευδοπροφητεία μπορεί να γίνει μέσα στην εκκλησία. Στο μυαλό μου ακούω τον άλλο, τώρα που δεν έχεις να πληρώσεις το γραμμάτιο, θα σου πάρουν το σπίτι, θα σου πάρουν ό,τι έχεις, θα σε κλείσουν φυλακή και όλα αυτά. Τι είναι αυτά? Είναι μελλοντικές προφητείες που λέει ο εχθρός για τον άνθρωπο αυτό να πέσει πανικός μέσα του, να αρχίσει να τρέχει. Να ξεχάσει ότι είναι παιδί Θεού. Και ότι όταν γονατίσω και πω Κύριε η μάρτισα και να γνωρίσω, τότε ο Θεός με δέχεται και φέρνει την πρώτη έγκλη στη ζωή μου και αναλαβαίνει αυτό στα έξοδά μου όλα. Αναλαβαίνει τα καλύψη με το δικό του τρόπο. Σεις λοιπόν είστε Είστε τέκνα Θεού. Και το λέει στον Ιωάννη ότι μας έδωσε εξουσία να γίνουμε τέκνα Θεού. Όχι λόγια, αλλά πραγματικά. Και πώς φαίνεται ότι είμαι παιδί Θεού? Γιατί όταν γονατίζομαι επισκέπτεται το Πατέρας. Δια του Πνεύματος του Αγίου. Και μου μιλάει. Με καθοδηγεί. Αλλά για να δούμε. Είναι έτσι? Εσείς εκ του Θεού είστε τεκνία. Και πώς φαίνεται ότι είστε εκ του Θεού? Και νικήσατε αυτούς όλους τους ψευδοπροφήτες που μιλάνε ή στα αυτιά μας ή στη σκέψη μας. Άρα τον εχθρό. Υπάρχει περίπτωση να είμαι παιδί Θεού και να μην έχω νικήσει το ακάθαρτο πνεύμα? Αποκλείεται. Αφού μου έχει δώσει εξουσία να πατάω επάνω σε αυτό και σε όλη τη δύναμη αυτού. Τότε γιατί δεν μπορώ να το βάλω σε τάξη εγώ και μου αλλάζει τα φώτα εμένα? Γιατί απλούστατα έχω ξεφύγει από παιδί Θεού. Παίζω με το Θεό. Τη μία είμαι παιδί του, την άλλη ακούω τον άλλο, ολιγοπιστώ και φοβάμαι και δεν με ακούει, δεν με βλέπει, δεν κάνει έτσι, φεύγω από την εκκλησία εγώ, πάω βόλτες εγώ, κάνω εκείνο το άλλο. Εσείς εκ του Θεού είστε τεκνία και νικήσατε αυτούς. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατοικεί με στην καρδιά μου το Πνεύμα το Άγιο και να μην ποδοπατάω τον άλλο, δεν γίνεται. Είμαι ο εκλεκτός λαός του Θεού, αυτός που έπλυνε με το αίμα του ο Θεός, καθώς σταυρώθηκε στη γη ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το αίμα κάνει τη διαφορά. Έγινα παιδί Θεού, έγινα αδερφός του Χριστού. Είμαι εξουσιαστής στον εχθρό. Και λέει, σύσεις εκ του Θεού τεκνία, διότι νικήσατε αυτούς, διότι μεγαλύτερος είναι εκείνος, όστις είναι εν ημίν, παρά όστις είναι εν τον κόσμο. Μιλάει για εξουσίες τώρα. Και μιλάει για μια εξουσία που είναι μέσα μου. Η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μου. Οπότε έχω εξουσία, αν το πάρω στα σοβαρά αυτό, εάν πιστέψω σε αυτό, εξουσία στον άλλον, γιατί είμαι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Ο λαός που απέκτησε μετά την επέμβαση του Πνεύματος του Αγίου. Και ακολουθώ μια πορεία ουράνια εις τη γη. Νίκης και όχι ήτας. Αυτό λέει τώρα εδώ. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που έχω λάβει Πνεύμα Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι μεγαλύτερος από το Πνεύμα που είναι απ' έξω, που είναι στον κόσμο. Θα αρσείτε, εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσατε, γιατί σας έχω δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Και ερχόμαστε τώρα εδώ. Έχουμε λάβει Πνεύμα Άγιο. Πόσο το έχουμε σήμερα? Πώς μας έχει πείσει ο εχθρός ότι μπορεί να έχω Πνεύμα Άγιο και να μην έχω τον καρπό? Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή έχω το Θεό που είναι φως μέσα μου και εγώ είμαι στο σκοτάδι. Πώς γίνεται αυτό? Πώς μπορεί να γίνει? Το φως του ουρανού που είναι ο Θεός έχει την εξουσία σε όλο το σύμπαν. Από τη γη μέχρι όλο το σύμπαν. Και μέσα σε αυτό εξουσίαζε και την καρδιά μου. Και εγώ έχω το φως και κάνω έργα σκότους. Πώς φαίνεται άργα του σκότους? Εγωισμός, υπερηφάνεια, ακαταστασία, φόβος, αδυναμία. Πώς γίνονται αυτά? Δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο. Εάν κατοικεί μέσα μου και είναι ο δυνατός, άρα ό,τι έρχεται εισηγήσεις απ' έξω μπορώ να τον νικήσω. Καταρχήν μόλις μιλήσει στο μυαλό μου θα τον επιτιμήσω και θα ζητήσω το αίμα του να με καθαρίσει. Γιατί άνοιξε κάποια πόρτα. Μπορείς να ακούσω κάτι ανάποδα απ' έξω, λέω αυτά που προφητεύεται είναι για σας. Εγώ έχω την προφητεία του ουρανού, που μου λέει σε παιδί μου, σε λίγο θα καθίσει στο θρόνο μου. Θα σώσω στεφάνι αμαράντινο. Θα ζει σε αιώνια μαζί μου. Αυτά μου λέει επάνω. Οπότε δέχομαι αυτό, η χαρά πλημμυρίζει την καρδιά μου, κάνω τον αγώνα μου πλήρη και περιμένω την επέμβασή του. Και μου λέει, και αν ακόμα καταλάβεις ότι έπεσες, δεν θα απογοητευτείς, δεν θα ακούς τον άλλο, γιατί σας έχω δώσει το λόγο μου που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τι λέει ο λόγος? Ξαναγυρίστε πάλι, κάντε αυτό που γνωρίζετε ότι μου αρέσει, υποταχτείτε σε μένα, μην ακούτε τον άλλο που θα σας απογοητεύσει για να μην με ακούσετε και να μην κάνετε τον αγώνα της υποταγής, και εγώ θα επέμβω στο χρόνο που εγώ γνωρίζω για να σου αποδείξω ότι σε αγαπάω και να ενεργήσω στα αιτήματά σου. Υποταχτείτε σε μένα, αντισταθείτε στον άλλον και θέλει φύγει από εσάς. Αυτό δεν είναι γενικό, δεν είναι εκκλησιαστικό, είναι προσωπικό. Στην εκκλησία, άμα έρθω να προσευχηθώ, δεν θα είναι βγάλω τα ενδόμηχά μου. Γιατί θα φύγετε όλοι. Στο ταμείο όμως θα βγάζω όλα. Έτσι λοιπόν έχω κάνει την προετοιμασία στο ταμείο και έρχομαι εδώ, αφού με έχει πλύνει με το αίμα του πάλι, και προσεύχομαι στην εκκλησία για τα προβλήματα που υπάρχουν στις οικογένειες, για τα προβλήματα που υπάρχουν σε εσάς, για να φύγουν όλα. Η νίκη σε μένα είναι συγκεκριμένη. Όταν ελευθερωθεί κάποιος από εσάς, εγώ νίκησα. Όταν κάποιος δοξάζει το Θεό καρδίας, εγώ νικάω. Το χαίρομαι, το απολαμβάνω και αναπαύουμε. Και με πιάνει το δέος της παρουσίας του. Είναι τεράστιο αυτό. Εμείς εκ του Θεού είμεθα. Όσοι γνωρίζει το Θεό, ακούει εμάς. Όσοι δεν είναι εκ του Θεού, δεν ακούει εμάς, λένε οι Απόστολοι. Πώς φαίνεται λοιπόν ότι κάποιος ανήκει στο Θεό. Σέβεται το λόγο του. Αγαπάει τη φωνή του. Κάνει αυτό που θέλει ο πατέρας του, ο Κύριός του, ο ποιμένας του. Και τώρα ανοίγει ένα κεφάλαιο πάλι καινούριο. Ξέρεις κάτι, εδώ όπως το λέει, δεν μου αρέσει ρε παιδάκι μου αυτό. Τι κάνω τώρα από εδώ και πέρα. Εάν αμφισβητήσω κάτι που λέει στο λόγο του, αμφισβητώ τον ίδιο το Θεό. Ανοίγω μια τεράστια πόρτα, έρχεται ο άλλος και δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Ο ίδιος ο Δαβίδ λέει, ο λόγος είναι φρούριο για μένα. Τι είπα να πει αυτό. Μου θυμίζει το Πνεύμα το Άγιο, το εδάφιο, το πιάνω, αμέσως εξωστρακίζεται κάθε επίθεση του εχθρού, όποια και να είναι. Δεν μπορεί να μείνει ο εχθρός μπροστά στο λόγο, γιατί είναι ο Ιησούς Χριστός. Πνεύμα και ζωή είναι ο λόγος. Οπότε όταν σκέπτομαι αυτό που μου έχει υποσχεθεί ο Θεός, γιατί εκκληρονόμησα το λόγο, τις υποσχέσεις του. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σταθεί ο εχθρός. Το βάζει στα πόδια. Και λέει ακόμα είναι καταφύγιο. Είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε αναμάρτητοι. Κάποτε θα προσέξουμε, θα κλειστήσουμε, να πέσουμε κάτω. Όχι, θα πάμε σκόπιμα. Όταν πάω σκόπιμα να κάνω την αμαρτία, τότε εκεί ο εχθρός πρέπει να ψαχτώ, γιατί έχει ριζώσει. Δεν έχω καθαριστεί ακόμα. Η αναγέννηση δεν έγινε απόλυτα. Δεν έγινε νέο χτίσμα τελείως. Κάτι συμβαίνει. Έχω ανοιχτές πόρτες και μπαινοβγαίνει ο άλλος. Οπότε κινδυνεύω να χάσω την αιώνια ζωή. Κάτι πρέπει να γίνει τώρα εδώ. Και λέει, εκ τούτου γνωρίζομαι το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Πώς? Γιατί εμείς εκ του Θεού είμεθα, όσοι γνωρίζει το Θεό ακούει εμάς, όσοι δεν γνωρίζει λέει το Θεό δεν ακούει αυτούς τους Αποστόλους. Εκ τούτου γνωρίζομαι το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Το πνεύμα της πλάνης αμφισβητεί το Θεό, που είναι ο λόγος. Το πνεύμα της αληθείας δέχεται ό,τι λέει ο λόγος και αμφισβητεί τον άλλο που λέει τα ψέματα. Δύο είναι οι δρόμοι, δύο είναι οι κύριοι. Ή τον ένα θα λυπήσουμε, τον άλλο θα ακολουθήσουμε. Αγαπητοί, ας αγαπάμε αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού και πας όσοι σε αγαπά, εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει το Θεό. Το σημείο ότι είμαστε στο δρόμο και ότι το πνεύμα είναι ενεργό μέσα μας είναι εάν αφήνουμε την αγάπη του Θεού να μας χρησιμοποιεί σαν αγκαλιά δική του, να αγκαλιάζουμε, σαν στόμα Θεού να μιλάμε και να είμαστε επιοικείς με όλους και να ζούμε αγαπώντας τους εχθρούς μας. Οι άλλοι είναι φίλοι μας, δεν έχουν ανάγκη. Οι εχθροί μας πρέπει να τους αγαπώμε για να βάζουμε αναμένα κάβρο στα κεφάλια τους για να αλλάξουν και να πιστέψουν, γιατί ο στόχος του Θεού που με έχει καλέσει κοντά του είναι να είμαι αιτία να σωθούν οι άλλοι. Ποιος θα σωθεί τώρα? Οι άπιστοι. Ή και οι πιστοί που λένε πως είναι άπιστοι, πως είναι πιστοί, αλλά δεν είναι. Και τι θα γίνει? Θα κάθισω να τρώω ξύλο όπως ο Παύλος μέσα στη φυλακή, να σωθούν αυτοί. Μα Κύριε, ξύλο, ναι. Ο Χριστός χωρίς αμαρτία πλήρωσε για όλους μας ό,τι κάναμε εμείς. Τώρα, αν πληρώσω και κάτι που δεν είναι δικό μου, που έχω πολλά να πληρώσω, πειράζει, προκειμένου να σωθεί ένας άλλος άνθρωπος δίπλα μου. Αλλά, προσέχετε τι λέει, όσοι σε αγαπά λοιπόν, εκ του Θεού εγεννηθεί, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και δείχνει, αφού αφήνει την αγάπη να κυριαρχεί, ότι τον Θεό τον θεωρεί κάτι ανώτερο από αυτόν και τον έχει αφήσει ελεύθερο στη ζωή του να το χρησιμοποιεί για σκεύος τιμίας χρήσεως. Τι να πούμε τώρα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Ιησού ότι του λέει συνέχεια ότι αυτό το οποίο ζείτε εδώ και βλέπετε αυτό είναι αληθινό. Αυτό το οποίο ακούτε εάν δεν το δείτε να γίνεται δεν είναι αληθινό. Είναι εικασίες και ψέματα. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή ήρθα, σας λέω πράγματα και τα βλέπετε και γίνονται. Άρα είμαι η αλήθεια. Αλλά δεν είμαι εγώ, είναι ο Πατέρας. Ό,τι μου είπε, κάνω και ό,τι μου έδειξε, εφαρμόζω. Και λέμε τώρα μια φορά. Αν αυτή τη στιγμή είμαι αρχιτέκτονας και με έχουν εξουσιοδοτήσει να φτιάξω ένα σπίτι. Φτιάχνω το σχέδιο του σπιτιού. Ανάει πρόσωψη, κάτωψη, όλες αυτές οι όψεις, δύο-τρία σχέδια μαζί. Εάν δεν το κάνω πράξη, είναι εύκολο το σχέδιο. Και μπορεί με ένα σχέδιο να πλουτίσω. Να φτιάξω ένα σπίτι που να είναι όμορφο, να αρέσει σε πολλούς και τι να κάνω, να κουράζομαι μία φορά, βγάζω φωτοτυπίες και το μοιράζω. Και παίρνω τα ίδια λεφτά που θα έπαιρνα αν έκανα απαρχής τον κόπο αυτόν. Οπότε όλοι φτιάχνουν το ίδιο σπίτι, εγώ πλουτίζομαι τεράστια κέρδη γιατί μια φορά κουράστηκα και κατ' ουσίαν, ας πούμε, δεν έκανα τίποτα. Αν όμως το δώσω και το παρακολουθώ μέχρι να χτιστεί και να τελειώσει, τότε εκεί δεν μπορώ να παίζω έτσι. Δεν μπορεί να είμαι σε 500 σπίτια ταυτόχρονα. Και αυτό λέει τώρα ο Θεός. Λέει, τα έργα συστήνουν τον άνθρωπο. Το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Όλα τα δέντρα έχουν φύλλα. Αλλά το καρποφόρο βλέπουμε τον καρπό που κρέμεται. Δεν τον μπερδεύεις ποτέ το ένα δέντρο με το άλλο. Έτσι είναι και η ζωή μας. Αυτή τη στιγμή έχω καρπό. Ο καρπός αυτός είναι εύγεστος, είναι καλός ή κακός. Αυτό λέει τώρα ο Ιησούς Χριστός. Δέστε τα έργα. Ό,τι μου είπε ο Πατέρας το κάνω. Γιατί φαίνεται πως είναι από τον Πατέρα αυτό, γιατί είναι καλός ο καρπός. Οποιοςδήποτε ακούσει, ζιεύεται, ζει τον ουρανό. Οπότε είναι ευτυχισμένος, γιατί δεν υπάρχει κάτι γήινο που να το φοβήσει, ή τον απογοητεύσει, ούτε να τον κάνει ασταθή. Γιατί ο Θεός είναι το παν, το σύμπαν ολόκληρο, είναι η μοναδική εξουσία, κυριότητα του σύμπαντος. Αλλά όμως, τι μας λέει τώρα, Αντώνη, δεν αρκεί να διδάσκεις και να κηρύττεις. Η ζωή σου τι δείχνει. Πού βρίσκεσαι σήμερα. Βελτιώθηκες από χθες ή είσαι ο ίδιος. Ο άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει τα λάθη του βελτιώνεται. Γιατί μετανοεί. Είδε τον Κύριο ο προφήτης και είπε είμαι ακάθαρτος στα χείλη. Προηγουμένως κουτσομπόλευα. Πώς Κύριε να σε αντιμετωπίσω. Λέει ποιος θα πάει για μας. Αυτός δεν μιλάει. Έλεγε από μέσα του, πες σε κανένα άλλο γιατί εγώ είμαι ακάθαρτος. Ο Θεός όμως θέλει εσένα και εμένα, γι' αυτό μας κάλεσε. Ήξερε απ' αρχής ότι θα είμαστε οι χαρακτήρες αυτοί, αλλά θέλει τη βελτίωση. Θέλει να καταλάβουμε ότι δεν χωράνε στον ουρανό όλα και να γονατίσουμε για το πούμε Κύριε βοήθησέ μας. Υπάρχει αυτό το κουσούρι, το έχω, δεν το θέλω όμως. Μου λέει παιδί μου δείξε μου το, καταδίκασέ το. Και εκείνο ο αγώνας. Θα τα αφήσω να φύγει ή δεν πειράζει. Άμα δεν πειράζει όμως μετακινείται ο Θεός. Γιατί τον Θεό τον πειράζουν όλα. Τι πάνε να πει όλα τον πειράζουν. Μισεί την αμαρτία. Και η αμαρτία είναι αν ξέρω το καλό και δεν το κάνω είναι αμαρτία. Οπότε μισεί κάθε τι το οποίο δεν κάνω που μου έχει δώσει τη δύναμη να το κάνω. Και πώς φαίνεται ότι μου έχει δώσει τη δύναμη. Όταν θα έρθει το δύσκολο στιγμίο τότε δεν θα φύγω. Να τα αποφύγω, αλλά θα κάνω μάχη μαζί του. Και στη μάχη επάνω θα έρθει ο Κύριος. Και εκεί επεμβαίνει ο Απόστολος Παύλος και το λέει πολύ ωραία. Εν αδυναμία δική μου φαίνεται δύναμη στο Θεό τελεία. Εδώ τι μας λέει οι νεανοί, νικήσατε. Γιατί νικήσαμε, γιατί άφησαμε το Θεό να μπει μπροστά. Από τη στιγμή λοιπόν που είμαι του Θεού, είμαι νικητής, εάν προπορεύεται ο Θεός και τον ακολουθώ, δεν θα περάσει από σημεία όμορφα μόνο, θα περάσει και από άσχημα. Πού θα δούμε το Θεό καθαρά 1000% στις δυσκολίες? Πού θα χάσουμε το Θεό όταν είναι όλα στρωμένα και εύκολα? Και πάλι γίνεται η ερώτηση, θέλω το Θεό να τον ευλέπω ή όχι? Εάν δεν θέλω να τον βλέπω, τότε δεν θα τον ακολουθώ συνέχεια, οπότε ζορίζει η κατάσταση, θα στρίβω εγώ. Και όποτε πηγαίνει σε εύκολο δρόμο, πάλι μαζί του. Δεν πάμε για ουρανό όμως. Ο ουρανός είναι ο ουρανός της δόξης. Και η δόξα έρχεται σε νίκες. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη, στις εκκλησίες που αναφέρει στις Αποκάλυψεις, μιλάει για νίκες. Αυτός που θα νικήσει θα καθίσει στο θρόνο μου. Αυτός που θα νικήσει θα τον προφυλάξω από το κακό που πρόκειται να έρθει στη γη. Για νικητές μιλάει. Και οι νικητές έχουν και στεφάνι αμαράντινο που θα φοράμε αιώνια. Αυτό φόρεσε και ο Χριστός και πήγε εκεί. Αυτό θα φορέσουμε και εμείς για να πάμε. Αλλά μόνο οι νικητές. Οι ιτημένοι δεν ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν τα λέει πάρα πολύ ωραία, και ο νικητής αυτή τη στιγμή δεν είναι μονάχα αυτό που διαβάσαμε εδώ, αλλά αναφέρει και μία κρίση τώρα ότι γίνεται. Θα στην πω τροχάδιν αυτή. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, δεν θα πάτε εκεί, το διαβάσω μονάχα, είναι στον Καταμανθαίο. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού και θέλει συναχτεί έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς οπιμήν χωρίζει τα πρόβατα και των ερυφείων και θέλει στήσει τα πρόβατα δεξιά και τα ερήφια αριστερά. Τότε ο βασιλεύς θέλει επί προς τους δεξιών αυτού. Έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσα την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία προκαταβολής κόσμου. Διότι επίνασα και με εδώκατε να φάγω, εδίψησα και με ποτίσατε, ξένος ήμην και με φιλοξενήσατε, γυμνός ήμην και με ενδύσατε, εισθένησα και με επισκεφτήκατε, φυλακή ήμην και ήλθετε προς εμέ. Τότε θέλεις αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομε πεινώντα και θρέψαμε διψώντα και ποτίσαμε, πότε σε είδομε ξένο και φιλοξενήσαμε, γυμνό και ενεδύσαμε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς, θέλει είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, εξ όσο εκάμετε εις ένα τούτο των αδερφών μου, τον ελαχίστον εις εμέ κάνετε. Τι συστήνει εδώ? Τα έργα. Χωρίς τα έργα, ποιος είναι ο πιο ευλογημένος? Αυτός που έχει μεγάλο πίμνιο. Αυτός που του πάνε καλά τα πράγματα. Αυτός που όλα είναι στρωτά στη ζωή του. Συγγνώμη, στον ουρανό είμαστε ή στη γη? Αν είμαστε στη γη, τι είπε ο διάβολος του Χριστού? Προσκύνησέ με, γιατί όλα αυτά είναι δικά μου. Αφού και εγώ απολαμβάνω από αυτόν όλα αυτά που είναι δικά του, τότε πού είμαι, ανήκω στον Θεό ή στον Χριστό ή στον Αντίχριστο? Αν πηγαίνει καλά όλα εδώ, άρα έχω συνθηκολογήσει με το εδώ, με την αμαρτία, με την οργανωμένη αμαρτία που ζει στον κόσμο. Εάν όμως δυσκολεύομαι, αυτό πάει να πει ότι έχω αποφασίσει κάποιες αλλαγές στη ζωή μου που δεν βολεύουν τους εδώ και έχουν ξεσηκωθεί όλοι εναντίον μου. Οπότε, τώρα τι γίνεται? Με ποιος θέλω να είναι μαζί μου? Ο κόσμος ή ο ουρανός? Ο Θεός ή ο εχθρός που όλα του ανήκουν εδώ? Και αν μου χαριστεί όλη η γη, όλος ο κόσμος, και χάσω τη βασιλεία, τι αξίζει αυτό που μου χάρισαν? Πόσο θα διαρκέσει στη ζωή μου? Πάλι ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό. Το παιδί του Θεού λέει πρώτα απ' όλα είναι στενός ο δρόμος και τεθλιμμένος. Το υγρό που ήταν ο Ιησούς Χριστός, το χλωρό του κάνανε τόσα, εμάς τι θα κάνουνε? Εάν δεν περνάω δυσκολίες, πρέπει να ψαχτώ ποιο δρόμο ακολουθώ. Γιατί όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς θα διωχτεί. Εγώ γιατί δεν διώκουμε? Γιατί δεν ζω ευσεβώς? Δεν συστήνω τον Πατέρα, δεν δείχνω με τη ζωή μου τη μαρτυρία του ουρανού. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Και το αναφέρει πάρα πολύ ωραία όλα αυτά ο Κύριός μας και μας τα λέει και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν ο Κύριος έφυγε από το οργανωμένο εκεί της επιθέσεως και πήγε λέει εκεί που ο Ιωάννης έκανε θαύματα, πολλοί λέει ήρθανε αφού ηρεμήσανε, ήρθαν σε σκέψη και είπανε, για σταθείτε παιδιά. Ο Ιωάννης, που τον έλεγαν προφήτη και αντιπρόσωπο του Θεού, δεν έκανε κανένα θαύμα. Αυτός από τότε που ήρθε, όλο θαύμα θα κάνει. Και εκείνοι επίστεψαν πάρα πολύ. Εκεί που δεν μίλησε, αλλά καταστάλαξε ο λόγος αυτός που τους είπε τα έργα, αυτά σκεφτήκανε και είπανε, κάνει τόσα πολλά αυτός ο άνθρωπος, που αποκλείεται να μην είναι από το Θεό. Άρα ό,τι μας λέει πρέπει να το πιστέψουμε. Γιατί ο Θεός ψεύτες δεν ακούει. Αλλά αυτούς που έχουν την αλήθεια, ο Θεός να μας ευλογήσει. Αυτά είναι τα προβλήματα του Κυρίου και τα προβλήματα δικά μας. Πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον